O meu vivir oculto tras das fiestras dunha infancia opaca, marcada por profundos silencios, un tempo transcorrido á beira da indecisión que escoa como area entre os meus dedos, como mazás entre a erva, apodrecendo, que esmorece tal un personaxe de ficción na procura dun pasado que tal vez nunca existiu. E o sentido da procura reside na propia procura, fuxir, encontrar un camiño, o mar, o sol por entre os mastros, algas nos costados dun esquife, aves nas pilastras, estío, estío, a luz adentrándose no bosque, ígnea derrota, ficar exhausto ante as imaxes. Escenas recordadas como a través dunha parede que se derrumba, urdime fráxil, quebradiza, a poesía, os fragmentos recobrados, restos silentes dunha aldraxe antiga que nunca a ser desvelada, íntimo pesar, temor esquivo. Aquel que partiu un día non é o que regresa. A inocencia perdida non será recuperada, ni o distante rumor nas furnas, as gaivotas.